P3.
Birger Vestmo.
What kind of stupid name is that?
Hacksaw Ridge er et voldsomt krigsdrama. Office Christmas Party er en politisk ukorrekt rølpekomedie. Bleed for This er en underholdende boksefilm. The Last Guardian er en vakker og unik spillopplevelse. Dirk Gently's Holistic Detective Agency er en fantasirik, men mest irriterende serie. Og premierefilmen Evolution er en gåtefull fabel med stilsikre bilder. Vi skal også oppsummere sesong 1 av engasjerende Westworld uten å spoile noe. Vi skal snakke om Skam sesong 4 uten å spoile noe. Og så skal vi diskutere Rogue One av Star Wars Story uten å spoile så mye I hvert fall.
Filmpolitiet anmelder film.
Talk him you don't fight. We think you're better than us.
No.
Hacksaw Ridge et kjærkomment comeback fra regissøren Mel Gibson. Det her et voldsomt krigsdrama som preget av Gibsons religiøse overbevisning. Det blir til tider litt symboltungt, og han maler med en bred pensel I glorifiseringen av filmens hovedperson. Hacksaw Ridge likevel en solid og gjennomført krigsfilm, med et fortellerteknisk imponerende driv, effektive og grufulle virkemidler, og et budskap som man aner at regissøren føler sterkt for.
Er du grinning at meg, boy, eller er det din naturlige state?
No, sergeant.
Name, private.
Desmond Dawg.
Historien basert på virkelige personer og hendelser, med Desmond Doss spilt av Andrew Garfield I fokus. Den unge mannen fra Virginia verver seg til den amerikanske hæren under 2. Verdenskrig, men nekter å bruke våpen på grunn av sin overbevisning. Dette gir han store problemer med både offiserer og medsoldater I militærleiren Fort Jackson I South Carolina, siden hans motvilje tolkes som feighet. Når han likevel blir sendt ut I krigen som sanitetssoldat på den japanske øya Okinawa, får han vist hva som bor I han I det brutale slaget på toppen av klippen som kalles Hacksaw Ridge.
We got company!
Hacksaw Ridge på mange måter en god gammeldags krigsfilm om heltemodige soldaters offer, samtidig som den formidler et ikke-voldelig syn. Det en selvmotsigelse, men det nettopp det som gjør hovedpersonen I filmen interessant.
I ain't got no problem with wearing my uniform and saluting the flag and doing my duty. It's just carrying a gun and taking a human life.
Man kan undre seg over at en regissør som vil skildre pasifisme nærmest velter seg I blod, kroppsdeler og innvoller. Hacksaw Ridge viser en råskap uten like, og kan være hard kost for kinogjengere som ikke vant til det, men meddrivende og visuell krigshorror av beste sort, hvis det lov å si.
See, I don't think this is a question of religion, fellas. I think this is cowardice.
Hacksaw Ridge et sterkt comeback fra Mel Gibson. Manuset riktig nok signert Robert Schenken og Andrew Knight, som selvsagt skal ha sin del av æra, men det her føles likevel som en ren Gibson-film. Han viser seg kanskje ikke som bransjens mest subtile og innovative regissør, men han kan fremdeles lage hardslående og velmenende film, tufta på hans personlige verdier og idealer.
She don't kill. That's all.
Yes, sir, that's all.
Terningkast 5.
Store nyheter på skamfronten I dag, og derfor har jeg fått Marte Hedenstad og Sigurd Vik inn I studio. Halloi!
Hallo!
For nå det klart at sesong 4 kommer til våren. Hva vet vi om skam sesong 4, Marte?
Jo, nå skal du høre, Birger. Vi vet ingenting.
Hva? Hæ?
Ingenting.
Vet vi ingenting, Sigurd?
Jo, for at det vi vet, Marte, det vi sikre på at kommer til å skje,
at det kommer en sesong 4.
Ja, vi vet ingenting.
Nei. Greia kjære lyttere, at Skam produseres jo av P3. Vi jobber I P3, men vi jobber ikke I den delen av P3 som produserer Skam.
Nei.
For de som produserer Skam I P3, de held kortene ekstremt tett inntil brystet.
Ja, jeg må bare si at alle som skal, ja, alle som skal få julegave av noen som jobber med skam, de kan bare glede seg, for det kommer til å være en overraskelse helt fram til julaften, for de knallgod til å holde på hemmeligheter.
Ja, men vi kan jo, altså, vi kan jo spekulere da. Hvem tror dere kommer til å bli hovedpersonen i neste sesong? Vanskelig?
Kjempevanskelig.
Kanskje Sana? Kanskje Even?
Kanskje en ny figur?
Ja, kanskje. Åh, det så spennende. Jeg, Nei,
det faktisk utrolig. Like spennende for oss som for alle andre som følger med på denne serien.
Ja, det det.
Men det, det jo ikke den eneste store nyheten fra Skam-universet, for nå rettighetene solgt til The United States of America, og ikke hvilken som helst personlighet der.
Nei, altså Simon Fuller, altså selveste, selveste mannen bak Idol, mannen bak So You Think You Can Dance, og for å ikke glemme mannen bak...
Spice Girls.
Han har kjøpt rettighetene til Skam, og det blir jo veldig spennende å se hva han gjør med dem. For det jo ikke sikkert at det blir noe av.
Opsjonsrettigheter, ja.
Mm. Jeg tror det må bli noe av, fordi Skam jo såpass nyskapende og innovativt, og kanskje akkurat det TV-bransjen trenger, altså ikke bare her i Skandinavia, men, men også i USA.
Ja. Ja, og hver gang det noe sånt som, når det noe nordisk som skal lages en amerikansk remake, så vi alltid veldig nysgjerrig på hvordan det blir, og Fuller har jo sagt at han ønsker å holde seg tro mot originalen, så det blir spennende å se da, på en måte, hva altså hvor langt de kan dra det for et amerikansk publikum da.
Jeg har gjort lite sånn, jeg frykter jo, altså du nevnte jo at han har vært manager for Spice Girls, og hvis vi nå får på en måte scary og sporty og sånn på alle på rollegalleriet på skamvennigjengen, så kan det jo bli litt ekkelt, men det jo kjempeartig, og nå jo Eyewitness, altså remaken av den norske serien Øyevitne, også snart sesongfinale i USA, da kommer det til å komme anmeldelse fra oss i filmpolitiet, det sier jeg bare, så men det jo en god tid for norske tv-serier som kommer seg ut.
Men jeg må bare si at jeg tror Skam har et enormt potensial. Jeg trenger ikke være TV-forsker for å kunne si det, men jeg tror at en amerikansk Skam blir annerledes, altså. Ganske, ganske veldig mye annerledes. På godt og vondt, men mest vondt har jeg sånn mistanke om. Litt mer glossy, litt mer shiny, litt mer...
Er du det typisk god å være norsk, eller er det typisk norsk å være god Birger nå?
Nå sånt,
ja. Ja.
Men vi gleder oss til å se hva Simon Fuller eventuelt gjør med en amerikansk versjon av Skam. Men vi gleder oss aller mest til sesong 4 til våren.
Åja!
Filmpolitiet anmelder film.
You're having a Christmas party tonight?
Oh, it's not a Christmas party. It's a non-denominational holiday mixer.
Den amerikanske komedien Office Christmas Party kommer på kino akkurat i det landets arbeidsplasser kaster seg ut i julebordsesongen. Det ikke tilfeldig. Selvsagt det kommersielle krefter som håper at det her skal være rett film til rett tid. Eventuelle bange anelser om kvaliteten blir gjort delvis til skamme, da Office Christmas Party viser seg å være en slem og politisk ukorrekt rølpekomedie, med en beundringsverdig idérikdom. Dessverre heller ikke historien til en hel film, og mange av innfallene dødfødte. Men om man i humør for tøys, kan Office Christmas Party være en liten lattervekker.
All right, so I've made a list of my first round of layoffs.
Give me that.
No, no!
He's a my employee! Guys, are we sure about this?
How about, say you won't make budget cuts?
IT-selskapet Zenotex, Chicago-avdeling, trues med nedleggelse, med mindre de haler i land en viktig kontrakt før jul. Sjefen Clay, spilt av TJ Miller, og mellomlederen Josh, spilt av Jason Bateman, bestemmer seg for å arrangere en stor julefest på kontoret for å overbevise en stor kunde om å inngå kontrakt. Festen tar selvsagt av i helt feil retning, spesielt når avdelingssjefens søster, Carol, spilt av Jennifer Aniston, får nyss i det som skjer. Hun styrer nemlig moderselskapet og har nedlagt forbud mot festlige aktiviteter.
What? All branch Christmas parties are canceled.
All right, it's canceled.
Det kan kanskje argumenteres at historien ikke så viktig i en festfilm av denne typen, men det foregår faktisk en del ting under overflata. Flere av figurene har problemer som må avklares i løpet av filmen, både angående jobb, kjærlighet og familie. Store og dype ting det kanskje ikke, men nok til å gi komedien en viss relevans til det virkelige liv. Det humoren som filmens største satsingsområde, og den veksler fra det dumme og plumpe, som den har mest av, til noen innslag av mer raffinert vitsing. Noe fungerer, mens andre påfunn blir for dumme, som 3D-printing av kjønnsorganer og en usannsynlig produktplassering av et koreansk bilmerke.
Hey, Merry Christmas, everybody!
What?
Hey. Happy
Office Christmas Party tar I bruk en type humor som forholdsvis enkel og direkte. Her ikke mye skjult mellom linjene. Filmskaperne har satt seg fore og lagd den ultimate julefestkatastrofefilmen, og det gir noen lattervekkere på veien, men mot slutten sklir alt ut I en unødvendig sidehistorie om en hallik og kampen for å få internettet tilbake av allting. Dermed blir Office Christmas Party en middels god komedie som riktig nok idérik, men mange av innfallene bommer. Det kan vise seg å være morsommere å være med på et faktisk julebord.
Everyone's included.
Is everyone included? What about something for the Satanists?
Terningkast 3.
P3. På mandag denne uka ble sesong 1 av HBOs nye store serie Westworld avsluttet etter 10 episoder. Vi skal oppsummere.
Filmpolitiet anmelder TV-serie.
An old friend once told me something that gave me great comfort. He said that Mozart, Beethoven and Chopin never died. They simply became music. So I hope you will enjoy this last piece very much.
Her hørte vi Anthony Hopkins som spiller en av rollene I Westworld. Ed Harris var også med, og vår egen Ingrid Bolsø Bærdal har boltra seg på rollelista, og serien har tatt for seg tema som kunstig intelligens, roboter og en western fornøyelsespark. Og Sigurd Vik, du har sett Rubbel og Bit.
Jeg har sett Rubbel og Bit, og jeg har koset meg veldig med Westworld nå I høst. Det har på en måte vært en sånn flaggskipserie for HBO der, som skulle ta over litt for Game of Thrones, og vi var veldig spent. Den har vært utsatt veldig lenge, men den har levert nå.
Nå når alle 10 episoderne ut, og du har sett alt, hva helhetsinntrykket ditt?
Det her en serie som virkelig har klart å engasjere. Altså, den funker på tre plan. Den innholdsrik nok til å fungere som en action-serie. Det en western- og robot-serie. Den veldig smart når det gjelder det kunstige intelligensaspektet. Den bygger og viser veldig tydelig fram hvordan den tenker rundt hvordan roboter kan begynne å tenke og få selvbevissthet. Og så har den klart det kunststykket og også bli en sånn fan-teori-favoritt som har såpass mye spennende I seg at det utallige diskusjoner på Reddit-tråder I podcaster om hva skjer videre, hvem kommer til å reagere sånn, det sånn vi vil ha det, hvem det egentlig som trekker I tråden, hvem ond, hvem god, hvem
Og vi skal kanskje understreke her at vi skal ikke spoile noe som helst her nå.
Vi ikke sånne folk vi, Birger.
Nei,
vi snille ikke filmpolitibetjenter.
Ikke alle har sett alt, skal ikke nevne navn, men en her I studio har ikke sett en dritt.
Nei, du skal ikke få ødelagt det her, men jeg kan si så mye at en annen ting som har gledet meg veldig at Anthony Hopkins har levert kanskje årets rolleprestasjon for meg på seriefronten, gi den mannen en Emmy. Dette var nydelig. Han en gammel mester, han kan denne rollen som enten veldig god eller kanskje veldig slem. Du vet ikke helt, han har litt der Hannibal Lecter-preget over seg som den store serieskaperen, altså parkskaperen Dr. Ford, og altså scenene der han avslører at han har visst ting hele tiden. De helt magisk, jeg sikkert kan
nei,
det, men altså, han har noen sånne underveis, de nesten I hver episode, så viser han at han smartere enn de han snakker med, og det helt magisk å være med på denne reisa.
Hvordan gikk det egentlig med Ingrid Bolsø Bærdal oppi alt det her da?
Hun hadde en artig bandittrolle. Den litt ut og inn av serien, men den en sentral birolle som oppsummerer som jeg sier. Hun en actionhelt I robotland som både skyter og gjør andre ting. Vi kan si at det ganske mange sjangerer inn I en serien her, og det litt splatter som kommer på med Ingrid Bolsø Bærdals vei. Hun har nærværet og energien til å løse det veldig bra, og spesielt I sesongfinalen så det en del artig med Ingrid Bolsø Bærdal, og for all del, ikke skru av før rulleteksten ferdig, fordi det dukker opp ting etter rulleteksten på siste episode.
All right.
Beware. Det eneste jeg har å trekke på at serien blir litt treg av og til, men bortsett fra det så var det her en veldig fin serieopplevelse. Altså.
Og du gir Westworld sesong 1...
Terningkast 5.
Ikke verst. Og anmeldelsen som ligger på våre nettsider P3N og Filmpolitiet, den inneholder spoilers.
Der spoiler jeg, og der bli med og diskutere blant annet sesongfinalen med meg der. Da. Det allerede en del som med, men kom med dine meninger, for den verd å diskutere.
Sigurd og Marte tilbake I studio fordi vi skal diskutere noen av ukas spennende nyheter på film, spill og seriefronten, og vi starter med Nintendo, Marte.
Ja, altså, Nintendo, de vet å markedsføre seg skikkelig, og ja. Nå har de vært på besøk hos Jimmy Fallon. Han har nemlig fått prøve seg på noe av det Nintendo har å komme med I tida fremover, og det som nærmest jo Super Mario Run, som rett og slett den aller første smarttelefonspillet til Nintendo. Sigurd, det var...
Jeg har varslinger på I App Store, men jeg skal bare sjekke om det har kommet noen flere varslinger på... For det skal komme neste uke.
Ja.
Det greia. Jeg har ikke...
Ja, vi gleder oss.
Endelig på smartphone. Ja. Hvorfor har de ventet så lenge?
Nei, altså, Nintendo har jo likt å holde seg til sine egne plattformer, men de har jo skjønt at nå må de begynne å nå ut til et annet publikum, til et større publikum, og det det de skal gjøre nå, så det blir veldig spennende å se hvordan det går med Super Mario Run. Jimmy Fallon var jo rimelig entusiastisk, kan vi si, da han fikk lov å teste det, og så det jo også litt interessant at han stod jo da og spilte spillet foran Shigeru Miyamoto, som er mannen bak Super Mario og Legend of Zelda og alt mulig sånt, så det var jo ganske så stort. Men han fikk jo virkelig prøve seg, rett og slett.
Han klarte jo ganske bra, og han fant jo den hemmelige stjerna med hjelp da fra han Nintendo-duden. Men det her jo et spill som jeg tror kan hekte ganske mange, for det jo tilbake til gode gamle Mario-tider.
Absolutt.
Det jo... Det en finger, tror jeg, bare du trenger for å spille det. Og etter Pokémon Go, så trenger man jo nostalgifaktor I lomma nummer en, gjør man det?
Jo da.
Hvis det lov å si?
Det lov å si. Det faktisk lov å si.
Så jeg gleder meg til det her.
Ja. Men han fikk jo også lov å prøve Legend of Zelda Breath of the Wild på Nintendos nye konsol, Nintendo Switch, den som hadde kodenavnet NX tidligere. Og den kom jo I mars, den konsolen her jo noe som skal på en måte prøve å lukke et litt sånn trøblete kapittel I Nintendos historie. Nintendo Wii U har vært om vi kan kalle det en fadese, kanskje ta litt hardt I, men den har ikke gjort det så godt som Nintendo har håpet. Så nå blir det spennende å se hvordan NX skal gjøre det.
Et lite spørsmål her, altså Legend of Zelda Breath of the Wild, er det Vilmarkens pust, eller det Vilmarkens bredde?
Nei, jeg tror det bredde.
Nei, jeg tror det breath, ja, som I pust, villmarkens pust.
Hva villmarkens pust?
Nei, men det I hvert fall, det som greia med spillet at du kan gå så langt du ser, altså det en sånn gigantverden som
han...
Det
aller første åpne
verden. Ja, da må du jo være bredden, det snakker om her da, ikke pusten.
Jo, men fordi at Shigeru Miyamoto, han oppvokst I by, og har da på en måte I sin barndom på en måte vandret ut til skogen og slettene utenfor byen for å på en måte få et lite frisk pust.
Akkurat, ja. Legend of Zelda Breath of the World på Nintendo Switch, men det vi gleder oss aller mest etter denne praten, føler jeg da, det Super Mario Run.
Ja, det blir artig, altså.
Men sjekk ut reklamene på Switch.
Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3.
Skulle du si noe mer, Sigrid?
Jeg sier bare sjekk ut reklamene på Switch, for det ser så bra ut, og det en helt ny konsol som bare... Ja, det liksom Nintendo 3DS møter PlayStation, møter Xbox I 1.
Og nå det vinn eller forsvinn på konsolfronten for Nintendo, så det blir veldig spennende.
Flere nyheter fra film, spill og serieverdenen, og nå det film, Sigurd. Det dreier seg om Tomb Raider.
Det dreier seg om Tomb Raider, som skal regisseres av Norges egen Roar Uthaug, skal komme I 2018, skal ha Alicia Vikander, svensken, som Lara Croft.
Ja, alt det her vet vi egentlig fra før, da, så hva nytt her nå?
Skurken. Vi vet ikke hva skurken skal gjøre, men vi vet at skurken skal spilles av... Walton Goggins, selveste Boyd Crowder fra Justified, som også har vært I The Shield, han var I The Hateful Eight, han nå å finne I Vice Principals på HBO, han en av mine favorittskuespillere, og en av de beste karakterskuespillere på TV som dem! Kuleste skurken! Og
han har jo et skurkefjes uten like den måten
veldig der. Bra ansikt.
Ja, veldig bra ansikt.
Og han er så veltalende. Han er artikulasjon på sitt flotteste på skjermen. Det her, folkens, det gleder jeg meg til.
En bra skurk for Roar Uthaugs Tomb Raider-film. I går var det vel, kom det en trailer for Baywatch. Ja. Nyinnspillinga med Dwayne Johnson og Zac Efron. Vi har sett den alle sammen, og virker jo som at dette skal bli en komedie.
Ja, og jeg så glad for det, for da jeg først hørte om at altså, Dwayne The Rock Johnson skulle gjøre en remake av Baywatch, tenkte jeg bare, det her går til helvete.
Ja, dette kan bli kleint.
Dette kan bli kleint. Men så blir det rett og slett en helsprø komedie med Zac Efron og Dwayne The Rock Johnson.
Man må jo lage Baywatch med et ironisk glimt.
Absolutt, og det har de virkelig gjort, ser det ut som da, ifølge traileren.
Absolutt, men det ser også ut at de har tenkt å dra på litt, for det her er dykking ned i hav med flammer, og det er jo så overdådig og svulstig at det får jo 80-tallet til å se ut som en liten piknik på 30-tallet.
Men altså, jeg regner med at alle her husker disse slow motion-sekvensene som var i flere minutter med Pamela Anderson som bare løp over stranda.
Det har jeg ingen hukommelse om.
Nei.
For nå må vi bare sette på pause. For Birger, du har sett hvor mange Baywatch-episoder?
Null.
Det er så rart det.
Altså, jeg har switchet innom, men aldri satt meg ned og sett en hel episode.
Nei, men det jeg liker da, er at ifølge traileren så ser det som at de liksom gjør narr av de der slow-mo-sekvensene av duvende bryst. De gjør narr av det i traileren, og det synes jeg er veldig morsomt.
Vi håper det blir morsomt, og så håper vi også at det blir morsomt med Prebs and Dennis The Movie.
Virkelig, altså nå ser det til at unge YouTube-fans virkelig får en kinofilm å glede seg til.
Ja, det er jo YouTube går til filmen, Norwegian-style det her.
Ja, litt sånn Jackass, kanskje uten så mange kroppsveske-stunts.
Det får vi jo se, det kan jo være at Prebz og Dennis har noen kroppsveske-stunts. De skal i hvert fall kjøre rally med Martin Skanke, ser det ut som, fra promobildene her.
Ja.
De har jo også hatt, P3-program, de er jo superpopulære YouTuberer, som er gode gamere og artige alt mulig menn, synes jeg, så de sist i Stratos Q.
Ja.
De gjør mye rart, og de gjør mye artig, og det kan bli en god film. Vi er spent på hvordan YouTube... gjengen funker på kino.
Tittaten kommer til å få ganske gode kinotall uansett.
Manus og regi ved Kaspar Synnevåg, så det skal bli spennende å se hvordan det funker helt enig. Sigurd og Marte, tusen hjertelig takk.
Filmpolitiet anmelder film.
Now go out there and show me how you do things. Show me how you live. Show me how you fight.
We show you how I fight?
Yeah.
All elsker et comeback. Filmen Bleed for This skildrer bokseren Vinnie Paciensas kamp for å komme seg tilbake til ringen etter en bilulykke i 1991. Dette er på mange måter en boksefilm på det jevne, med de fleste av sjangerens velbrukte klisjeer i god behold, men handler om en utøver med litt over middels store utfordringer. Miles Teller spiller bedre i hovedrollen enn filmen kanskje fortjener. Manuset gjør nemlig ikke Paciensa til en særskilt spennende figur. Han virker ensporet og todimensjonal, men det skal sies at det her kanskje er en fordel når man er sportsutøver med kun ett mål for øye. Bleed for This har gode boksescener og forteller en underholdende historie, selv om regissør Ben Younger kanskje burde ha fått det noe enda mer spennende med filmens fargerike persongalleri.
All right, come on! Kick his ass!
Vinnie Paciensa, spilt av Miles Teller, er altså bokseren som trenger et comeback i ringen. Faren og manageren Angelo Paciensa, spilt av Kieran Hines, setter han i kontakt med treneren Kevin Rooney, spilt av Aaron Eckhart, som selv trenger en opptur. Dessverre pådrar Paciensa seg et nakkebrudd i en bilulykke, som truer med å sette en strek for hele karrieren. Men han bestemmer seg for å gjøre all dystre spådommer til skamme. Sammen med Rooney begynner Paciensa å trene i all hemmelighet mot farens og resten av familiens vilje.
Kom igjen, du hører hva doktoren sa. Du risikerer livet her.
Det er en gamble. Ja, jeg vet det.
Bleed for This er altså en klassisk mot all odds historie, der hovedpersonen må tåle atskillig mye motgang for å gjenvinne gammel ære. Dette har vi sett før, og denne historien skiller seg ikke nevneverdig ut i hovedtrekkene. Miles Teller spiller imidlertid så godt at man er nødt til å heie på han. Han gir Paciensa en beundringsverdig, målbevisst personlighet som er inspirerende.
Du vet ikke hvordan å gi opp.
Trust me, I do. I know exactly how to give up. You know what scares me, Kev?
is that it's easy.
Siden den här filmen faktisk eksisterer, kan man jo se for seg et sannsynlig handlingsforløp, I hvert fall I grove trekk. Derfor ikke Bleed for This egnet til å overraske, men den fungerer fint som drama fra virkeligheten. Filmens boksescener skildres slik boksing på film gjerne blir skildret, nemlig I overkant komprimert og dramatisert, men likevel med et udiskutabelt spenningsnivå. Kvaliteten høves også av Miles Tellers engasjerte og sympatiske fremstilling av hovedpersonen. De obligatoriske arkivklippene av den virkelige pasienten mot slutten av Bleed for This antyder en litt enklere personlighet med et litt mindre vinnende vesen.
Do you think I'm gonna lose this fight? No. Good. Me neither.
Terningkast 4. Filmpolitiet anmelder spill.
På tirsdag kom det etterlengta spillet The Last Guardian ut på PlayStation 4. Den japanske spillskaperen Fumito Ueda fullfører med det spilltrilogien som han startet med de kritikerroste spillene Ico og Shadow of the Colossus. Marte Hedenstad, det her spillet har man ventet på I mange år. Hvorfor har folk sett så veldig frem til The Last Guardian egentlig?
Altså, det rett og slett fordi at Fumito Ueda han kjent for å lage spill som mer en underholdning som på en måte utfordrer konvensjonene for hva et spill da, som tar det kanskje med inn I kunstens verden. Så de liksom spillene hans gir deg noe på et følelsesmessig plan. Og The Last Guardian har jo vært under utvikling siden 2007, og det har blitt utsatt så mange ganger. Og nå det altså endelig her.
Har Fumito Ueda klart å lage det spillet du har håpet på?
Ja, han har klart å lage en helt unik spillopplevelse som rett og slett gjør noe med deg og som sitter I kroppen lenge etterpå. Du spiller en liten gutt som våkner opp I en hule. Han vet ikke hvordan han kom dit. Og så det et sånt stort monster da, eller dyr som der, som fanget. Og så skal da denne gutten prøve å hjelpe dette dyret, samtidig som han selv har lyst til å unnslippe fra denne sånn ruinverdenen han befinner seg I, og det som så spesielt med The Last Guardian at handlingen fortelles ikke gjennom sånne cutscenes og sånn, den utvikler seg mens du spiller sånn at du og dette dyret som heter Trico, dere utviklet et bånd I samtid. Altså, det lærer og på en måte blir venn med denne gutten, og dere følger hverandre. Og, det litt vanskelig å forklare, men du utvikler et bånd til dette dyret som så sterkt. Så dette spillet liksom, det griper deg langt inn I sjela, fordi det dette med vennskap, det å stole på hverandre, det en sånn veldig flott opplevelse, rett og slett.
Ja, nå du veldig positiv her, Marte, og jeg aner at terningkastet blir høyt, men,
ja.
Men jeg vet at du har klaget litt over kontrollsystemet I The Last Guardian.
Ja, fordi når jeg sitter og snakker om The Last Guardian, så glemmer jeg meg litt sånn bort I liksom det som så fint med det, den der spillopplevelsen som såpass unik på det der følelsesmessige planet, men da jeg spilte så hadde jeg en del problemer med kontrollsystemet. Det rett og slett ganske klønete, og veldig lite smooth, for å si det på godt norsk. Og kamera også litt sånn vanskelig å ha med å gjøre. Det snur seg ofte I vinkler som føles unaturlige for den veien du beveger deg, og så må du hele tiden stille på det og sånn. Og det gjorde at jeg ble revet ut av spillopplevelsen ved et par anledninger. Og det gjør at det ikke blir toppkarakter for The Last Guardian, men det var veldig, veldig nære.
Terningkast 5.
Ja, bra nok da, ja, med en femmer.
Ja, og det en av de absolutte beste spillopplevelsene for meg personlig I år, anbefales på det varmeste.
Du jobber med en anmeldelse for nettsida vår nå, som da finnes på P3N og Filmpolitiet etter hvert, så
yes.
Hvorfor du her fremdeles? Ut og jobb, Marte!
Filmpolitiet på P3.
Nok en gang med mine kjære kolleger Marte og Sigurd her I studio, og dere vet jo like godt som meg at når vi skal snakke om noe som Star Wars-relatert, så må vi...
Ja!
Ja, vi er bare nødt. Det er en sånn uskreven lov som sier at vi må ha Star Wars-musikk. Ja. Da. Hvis ikke, så blir vi oppsagt.
Og alle må ha på seg Star Wars-t-skjorte, sånn som meg.
Ja, jeg tror faktisk man blir mer syk av å ikke høre på John Williams med minst en gang i uka. Tror jeg.
Og de som har fulgt med litt denne uka skjønner kanskje hvorfor vi spiller Star Wars-musikk nå. Altså, en ting er jo at det er kun få dager igjen til Rogue One, A Star Wars Story, kommer på kino. Mm. Det skjer altså på onsdag. Men denne uka så kom det rykter om at det er en nordmann med på rollelista.
Ja, det var en gang en bruker på Reddit som la ut en liten liste. Det var
I en galakse far, far away.
Ja. Ja.
En liste over noen av skuespillerne som vedkommende har sett på en offisiell rolleliste. Nå er dette da ikke bekreftet offisielt, men her står det altså da at norske Ingvild Deila skal spille prinsesse Leia.
Ja, og det vil jo kanskje mange tenke at er veldig rart, fordi at det er jo bare en prinsesse Leia, og det er jo Carrie Fisher. Men hvor stor tror du denne rollen her kommer til å være, Birger?
Jeg tror den liten.
Ja.
Jeg tror at det kanskje glimt, og nå står det på den her Reddit-posten at det står special thanks to Carrie Fisher, så kan det hende at de har triksa inn ansiktet til den unge Carrie Fisher på Ingvild Deilas kropp.
Det er nok stor fare for det, og det som er at Rogue One handler jo om, altså hvordan var det motstandsbevegelsen fikk tak i disse plantegningene til dødstjernen, som da prinsesse Leia jo sender av gårde med R2-D2 i A New Hope. Så hvordan fikk hun disse? Kanskje det er den overleveringen der vi skal få se i en veldig kort scene, vil jeg anta.
Slutt å gjette spoil slutten på filmen da, Martha. Rogue Nation har jo ikke premiere før i neste uke.
Nei, så det er kanskje ingen stor gjennombruddsrolle for Ingvild Deila, men vi håper jo at hun selvfølgelig får mer å gjøre.
Absolutt.
Og så nå har jeg liksom Avengers Age of Ultron, og da potensielt også Star Wars Rogue Nation på...
Rogue One.
Ja, for de som så den siste Avengers-filmen, hun er altså da med i en kort scene fra Oslo, som vi aldri ser i filmen, men de står i et sånn dataserverrom sammen med Tony Stark, da, Robert Downey Jr., og har en setning der, tror jeg. Så hun er med i et par store filmer, tydeligvis.
Står på IMDb her, Birger. Det gjør det. Står på lista.
Men folkens, Rogue One på onsdag. Ja. Det er ikke lenge igjen.
Nei, det er ikke det.
Gleder vi oss!
Ja! P3. Serien Dirk Gently's Holistic Detective Agency er et absurd og litt satirisk krimkomediemysterium som er basert på bøker av Douglas Adams, mann som også skrev den populære The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som ble filmet i 2005. På søndag er det premiere på første sesong på Netflix. Sigurd Vik har sett de første fire episoderne.
Filmpolitiet anmelder TV-serie.
Perhaps every day before now has for the most part been humdrum and inane.
Det er en del å glede seg over i den fargerike krimkomedie sci-fi mysterieserien Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Aller best liker jeg ambisjonsnivået, for her er det ingen som har sluttet å være i ja-fasen underveis. Sjangere kombineres etter innfallsmetoden, og serien er ikke redd for å dra både skuespill og manus ut i ytterkanten av TV-konvensjonene for å finne sin særegne stil.
Well, no private detective looks like a private detective. That's one of the first rules of private detection.
Dessverre er det en stil som ofte irriterer meg nå så innmari. Serien er stappfull av teite detektiver som gjentar det den andre sier. Det er en slitsom lydmiks, det er anstrengt nerdekulhet og masatte tullestemmer. Og verst av alt, stjerna selv, Dirk Gently, spilt av Samuel Barnett, er en hyperaktiv lettvekter som overdøver resten av serien som et tjukt lag med hvit støy.
Give us the her, or we'll throw the dog off the bridge.
Et brutalt og merkelig mord skjer på hotellet hvor Todd, spilt av Elijah Wood, jobber som piccolo. Like etter dukker detektiv Dirk Gently opp i Todds leilighet for å få hjelp til å løse denne mordsaken. Dirk jobber ut fra en holistisk etterforskningsmetode, der han i stedet for å følge tradisjonelle ting som beviser og spor, følger det som der og da virker best å følge.
The world will lead me where I need to go.
Todd blir motvillig med på mordetterforskningen, som raskt tar et titals ulike retninger. Her det både hjelpende dyr, gale vitenskapsmenn, tidsreiser og både CIA, FBI og militær innblanding. No one has to die here today. Serien vil veldig gjerne treffe dem som elsker Doctor Who, dem som digger bøkene og tankegodset til Douglas Adams, og dem som synes Sherlock kunne gjort seg med litt smågal science fiction innimellom. Men det her forsøket blir for strebersk for meg. Den tradisjonsrike britiske absurditetshumoren som det siktes etter, blir bare en referansebank for dårligere varianter av en Monty Python-sketsj her og litt samfunnssatire der. Og de få gode poengene serien faktisk har, rekker aldri å trekke pusten før de skyldes bort av nye middelmådige vitser som burde ha vært forkastet på skissestadiet. I am not your Watson, asshole! Det ikke umulig serien tar seg opp i andre halvdel, men etter 4 av 8 episoder kjenner jeg at denne fjollete og ganske spraglende lekestua definitivt ikke min tekopp.
Terningkast 3. Filmpolitiet anmelder film.
Sifflet mort dans la mer.
Evolution en gåtefull fabel i skjæringspunktet mellom horror, science fiction og eventyr. Den forlater deg kanskje med flere spørsmål enn når den begynner, men det her en visuelt slående film, der stilsikre bilder forteller en dunkel historie. Regissør Lucille Hadzialilovic gjør det ikke lett for publikum å tolke meningen med det hele, men det ligger en tung symbolikk over filmen med menneskets tilknytning til havet som et sentralt element. Evolution ulikt det meste av det du har sett på kino i det siste. Bare det grunn god nok til å gi filmen fortjent oppmerksomhet.
Ta mère m'a dit que tu dessines beaucoup?
Oui.
Et qu'est-ce que tu dessines?
Un temps de mer.
Vi blir introdusert for den unge gutten Nicolas, spilt av Max Brevard, som oppdager noe grufullt mens han svømmer i havet. Han springer hjem til en klynge med spartanske hus ved kysten, der en kvinne, spilt av Julie-Marie Parmentier, venter. Hun reagerer til synelatende ikke på guttens historie om det han har sett. Senere blir det klart at hun ikke mora hans, at dette stedet har en litt spesiell innbyggermasse, og at guttene på øya tiltenkt et spesielt formål. En annen ung kvinne, Stella, spilt av Roxane Duras, knytter emosjonelle bånd til Nicolas, og kan bli den som hjelper han til å unngå en vond skjebne. Det tar ikke lang tid før filmen signaliserer med en mørk og illevarslende estetikk at handlinga foregår i et annerledes samfunn. Nicolas kommer til synelatende opprinnelig fra den virkelige verden. Han tegner i hvert fall bilder derfra, uten at sammenhengen kommer for en dag. Man må bare fantasere hvordan han kan ha havnet på øya. Husene der har ingen personlige trekk, nesten ingen møbler eller annet interiør. De opprinnelige kalkkvite bygningene tæret på av saltvann, som om figurene har tatt over en forfallen by som har stått forlatt i mange tiår. Fukten sprer seg overalt, og det kan virke som at figurene har et helt spesielt forhold til sjøvann, tang og tare. Jeg
vil kjente til 10. Og etter det blir fint.
Sikkert det at Evolution en særegen film som kan bety ulike ting for publikum. Det en spesiell opplevelse som kan frustrere den som måtte føle et behov for forklarende fortellergrep, men som også pirrer fantasien med sære inntrykk.
Terningkast 4. Les mer om film, spill og serier på p3.no Filmpolitiet.
Og der finner du all anmeldelser av både filmer, spill og serier vi har sett eller testet i det siste. Jeg heter Birger Vestmo. I neste uke handler så å si alt om en film her i Filmpolitiet, nemlig Rogue One, A Star Wars Story. Vi høres igjen da.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast. P3.